erklære jer nattigt. Puha, jeg var bange for, at jeg havde stemme undervejs. For at mærke mine ben. Så man kan sige, at jeg er en lille smule nervøs. Men tusind tak, fordi jeg er blevet spurgt. Tak til konventkomiteen. Og tak for et rigtig dejligt konvent sidste år. Og det er rigtig dejligt at være her. Og det glæder mig lidt også. Det var en mærkelig følelse, samtidig med, at jeg var rigtig bange. Så jeg glæder mig til at komme og noget, jeg talte med en uden for programmet i dag, og hun var sådan, jamen hvad skal du egentlig? Og det, som betød noget for mig, det var nogle af de her, mændene har givet mig rigtig meget sådan erfaringsmæssigt, men det var især kvinde. Nogle af de der kvindelige, jeg har hørt på nogle af konventen, hvor jeg bare tænkte, kan man sige det? Altså, hvordan kan det være, hun tør sige sådan noget om selv? Altså, og også et eller andet sted, jeg kan huske, helt der var helt ny, der sad og tænkte, ej, hvor må det være fedt at sidde deroppe. Det er også meget, men det er også rimelig skræmmende. Og tusind tak for hjælpen til mine 5 år. Og herop til den her mærkedag, der er det sådan, som det er alle de andre store mærkedage, at jeg tager en tur tilbage til, da jeg kom, og før jeg kom. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil sige i dag, fordi for et halvt år siden gik jeg og øvede mig rigtig meget på, hvad jeg siger, men jeg kan ikke huske noget af det nu. Hvad hedder det? Jeg er 31, og jeg troede aldrig, at jeg ville blive 30. Altså, jeg satsede egentlig på bare at tage billetten, inden jeg var 30. Så det har været rigtig vildt at blive mere end 30 år. Jeg kommer fra... Det har været så svært at sige noget om, for min historie har ændret sig rigtig meget. Da jeg kom, var jeg meget på mine forældre. Og jeg var faktisk forældreløs. Jeg havde ikke set min far, siden jeg var 13. Og min mor var flyttet til Frankrig, og hun var meget syg af den her sygdom. Og hun døde sidste år af en kombination af den her sygdom og cancer. Og det var den historie, jeg fortalte mig selv dengang, det var, at jeg ikke havde nogen familie. Og så det har jo ændret sig, ikke fordi, at min fortid har ændret sig, men fordi mine følelser omkring min fortid har ændret sig i takt med, at jeg lavede der trin. Og jeg er lige blevet færdig med mit 12. trin, så det er en helt perfekt afslutning, synes jeg. Men altså, min mor, det er noget, som jeg har forstået senere hen, efter hende ud faktisk, det er, at hun har haft det psykisk svært, fra hun blev født. Og det har været rigtig vigtigt for mig, fordi at derhjemme, der var den, hver gang jeg kom i nærheden af min mor, så fik hun nogle følelser, hun ikke kunne se, og så blev hun meget vred på mig. Så helt fra jeg var spæd, det der med at række ud efter min mor, det vækkede en masse ubehagelige ting hos hende, og det var jeg jo som en svar for. Så jeg har lige gået igennem det her liv og tænkt, at jeg gør ekstremt ubehagelige følelser. Og det er faktisk også noget, jeg har båret med mig i min clean time. Og taget nogle år at tro på, at jeg ikke er så ubehagelig menneske, at andre folk automatisk bare hader mig. Men hende og min far gik hurtigt fra hinanden. Min far ind, og han var sådan en vild DJ, der bare turede rundt i Skandinavien og nedlagde damer, som mor sagde. Men altså, nu har jeg så hørt hans historie, og det er ikke rigtigt til at sige, hvad der er vildt og ikke virkelig der. Men de blev i hvert fald skilt, og min mor så har alene. Og det vil sige, for et par år siden, der var der en pige på Facebook, som skrev til mig, og hun viste sig, at det viste sig at have været min barnepige, fra jeg var en 2 år, og til jeg var 1 år, og til jeg var en 6 år. Og hun har faktisk været min primære omsorgsperson, og den her pige, hun var 14 dengang. Fordi min mor, hun ville gerne gøre karriere, så hun arbejdede til en 8:30-9 om aftenen, og der var jeg som regel i seng, når hun kom hjem. Det er meget sjovt, fordi at hun fortalte mig nogle ting om min barndom, sådan noget, at når jeg var hjemme hos hendes forældre, den her barnepiges forældre, så når vi fik sovs, så spiste jeg med ske, fordi jeg vidste ikke rigtigt, men det var utrolig lækkert. Men jeg havde ikke derhjemme, så jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle ind i munden, så jeg har lige stået op på en skammel, og så bare med en ske, og så bare søbet sovs ned for den bryde. Det var jeg helt vild med. Og som hun siger dengang, altså så allerede dengang har hendes familie tænkt, der er noget galt. Der, hvor Claire kommer fra. Og jeg kan ikke huske noget. Altså, det var rigtig rart, at hun fandt mig og ligesom kunne fortælle lidt om min historie. Og heldigvis så skal på et tidspunkt, hvor jeg bare holdt op at være vred på min mor, så jeg bare kunne føle en omsorg med hende, så det får mere bål til, nej, branden til bålet. Men jeg får en stefar der omkring en år, og jeg har kontakt med ham, der har lavet 9. trin på ham for et par år siden, hvor jeg sendte ham et brev. Og nu er han han spiller en rolle i mit liv på den. Vi mødes en gang hver halve år, og så griner vi lidt af det hele og spiser en god frokost og en tur. Og det var altså, da jeg lavede det 9. trin på ham, fordi han på det første sagde, at han kunne slet ikke forstå det, for du har jo haft en god barndom. Og jeg altså kan benægtigelse fra mit eget liv, så jeg lod ham bare sådan ligesom være i det og sige sådan, jamen okay, men sådan oplevede jeg det helt. Og så langsomt gennem nogle af de snakke, vi har haft, så har han turet se sandheden i øjnene og har været rigtig god til at bidrage med noget omkring, for jeg har jo forstået, hvorfor min mor var sådan over for mig, så var. Men det har han været kunne bidrage med, og det viste sig, at hun var alkoholiker allerede, for jeg var ret ung. Sådan de gemte flasker i cisternen og den slags. Og jeg kan huske, at hun festede, og hun drak, og hun var højrystet. Og jeg synes egentlig, hun var sej. Altså, hun var sådan en 1,80 meter rødhåret dame, der bare havde sådan nogle miniskirts og sletter på, og små talerede jakker. Og så styrede hun bare, jeg ved ikke hvor mange virksomheder, og så drak hun rødvin og cigaretter og sad og mød læbestift. Og hun var bare mit forbillede, altså, og hun var totalt utilnærm. Og jeg havde hende, men samtidig bundrede jeg hende helt vildt. Hun var spændende. Og jeg får så den her stefar, og han har ligesom været ikke, altså han var en knumand og ikke en, der taler om følelser, men han alligevel bidrager med en eller anden form for normalitet. Så noget med, at der nogle gange blev lavet lektier med mig og sådan noget. Og det er jeg ham rigtig taknemmelig for. Og det var jeg jo dengang, kan jeg huske, jeg var rigtig glad for ham. Og jeg rejser til Portugal, da jeg er 8 år gammel og bor nede hos min onkel, som jeg overhovedet ikke kender, og min tante og min kusine og går i skole dernede. Og det jeg kan se, grunden til at jeg siger de der ting også, jeg kom også på skole, da jeg var 13 år og har været på nogle forskellige kostskoler. Og jeg blev meget af tiden hos min mormor og morfar, som var udenlandsdansk. Nogle gange boede jeg med dem i Spanien, og så boede jeg med i Frankrig. Og det, jeg lige kan, altså det, der er op for mig, det er, at min mor et eller andet sted kendt hendes manglende evne til at sig af mig, og så hun prøvede at installere de her mennesker i mit liv, som på en måde kunne give mig et eller andet. Og det ser jeg som en ufattelig kærlighedserklæring fra hendes side. Men ikke desto mindre, så har jeg tænkt her det sidste år, at hvor ville jeg ønske, at jeg var blevet tvangsfjernet, fordi, altså hvor ville det have været rart at være et eller andet sted, hvor at min omgivelse er sådan, egentlig synes jeg var sød for. Min far så jeg hver anden weekend, efter min lillebror kom. Min far fik en anden kone, og hun blev hjerneskadet i fødslen, og så blev min far så primær omsorgsperson for lillebror. Og så blev jeg brugt som baby, og det var jeg rigtig glad for. Så jeg tror, min lillebror var min første kærlighed. Jeg kan huske, når jeg tog blæen af ham, så tissede han mig lige i ansigtet, og jeg synes et eller andet bare, det var skønt, altså, fordi jeg ved, han var bare så nuttet. Hvad hedder det? Og min far rejste tilbage til England med min lillebror, da jeg er 13, og jeg kan huske, der døde min mormor for os, og det var alligevel min lillebror og morfar, men jeg var også meget glad for min mormor. Min mormor, hun behandlede mig som en voksen. Jeg kan huske, jeg sad og læste nogle juraparagrafbøger, og sådan, og tærpede dem med hende fra 6 år. Og det synes jeg var pissefedt, altså, men jeg tror, et eller andet sted, så var det bare rart at få noget opmærksomhed, og så var det egentlig lige meget, hvad det var. Men mormor og morfar dør, da jeg er 13, og min far døde tilbage til England, hvor han kommer fra min lillebror. Og jeg er på kostskole, og der kan jeg huske, at jeg tager beslutning om, at jeg aldrig vil elske nogen, eller lade nogen få nogen betydning for mig, fordi at det er for risikabelt. Og det lykkedes mig faktisk at holde det løfte, til jeg kommer til fællesskabet, og møder en mand, som skal vise sig at være mit livs første kærlighed, og det er ham, der tager mig med til mit første møde, mit første indmøde. Altså jeg vil sige, hvis jeg skal sige sådan noget sammenfattende om hele den her opvækst, så har det været altså en utrolig, et virkelig stærkt panser. Og inde bag det, en fuldstændig hushed. Altså i virkeligheden havde jeg så behov for at beskytte mig selv, fordi jeg bare var pivåben. Altså hvorfor alle menneskers energier, og hvad de synes om mig, og måden de gik på mig. Og jeg kan huske, at jeg lærte mig så mundaflæse, så jeg kunne se, når folk snakkede om mig. Og det gjorde, at jeg, altså det kombinerede, jeg var nødt til at bytte mig selv, så jeg smækkede bare sådan et pad op, hvor jeg slet ikke relaterede til omgivelser. Og jeg kan huske, da jeg lavede mit 4. trin, der var der faktisk en stor mængde kvinder, eller piger. Og det var selvfølgelig ikke, jeg skulle ikke ud og lave 9. trin på dem, men mit 4. trin handlede om, at de aldrig havde betydet noget for mig. Jeg havde været veninder med dem, men aldrig betydet noget for mig. Jeg havde fået en eller anden ufattelig evne til at beskytte mig selv, som menneske betød noget for mig. Og det har jo været en gave og en anelse, altså, fordi jeg blev så ensom og isoleret og paranoid også. Jeg var i stand til at forholde mig til andre mennesker. Og også, jeg savnede jo nogen at elske, men jeg turde alligevel ikke rigtig tage chancen. Og der følelse af skam, jeg har altid følt mig forkert og ikke god nok og anderledes. Og jeg ved ikke, altså bare sådan en lille sag at være fedtet. Så jeg føler mig meget fedtet. Sådan sammen med de mennesker. Og i dag forstår jeg, at det er skam. Jeg forstod slet ikke skam, da jeg kom. Altså jeg gik i noget til ved siden af. Og jeg kan huske, at den der terapeuten, hun prøvede sådan forsigtigt at sige, at hun mente, at hele mig var faktisk lavet af skam. Og det var derfor, jeg ikke rigtig kunne se det. Det tror jeg, hun har haft ret i. Og det var så massivt, at jeg ikke engang kunne se det. Men jeg begyndte lige at drikke hæftigt. Det gjorde jeg, når jeg var hjemme og besøgte mor, så hun gerne købte en flaske vodka til mig og en flaske whisky til hende. Det var sådan en almindelig hyggesøndag. Og så kunne hun godt blive lidt sur, hvis ikke jeg drak hele flasken, så jeg var altid bare pivstiv. Altså, jeg synes også, det var meget fedt at drikke, men det gav mig ikke. Det fjernede mig. Jeg var stadig generet, og jeg var stadig sådan æret, og jeg var stadig på vagt, og jeg var stadig distanceret. Det gav mig ikke den der fuldstændige følelse af at være forbundet med nogle andre mennesker. Den første gang, da jeg mødte ecstasy, det var den første gang, hvor jeg faktisk noget, der mindede om kærlighed, sådan over min lillebror, og en følelse forbundet at have noget sammen med andre mennesker. Og det var en helt vild følelse, altså. Og den har jeg faktisk let efter siden, bare uden noget udefra. Og jeg vil sige, at nogle gange er jeg i stand til at få den følelse. Og det er helt vildt, altså. En følelse af at være forbundet, og en følelse af at være elsket og elske, og fyldt op med kærlighed. Og det gik jo videre, altså jeg fik en masse, der var DJ, og i det miljø, det var sådan et elektronisk miljø, fyrede de den jo af med hårde stoffer. Jeg var simpelthen så naiv, altså det var helt vildt. Og jeg tog ecstasy i 3 måneder, og jeg fik sådan nogle skærende lyd inde i mit hoved, bare sådan med 5 minutters mellemrum, hvor der bare lød sådan en sindssygt høj skinger lyd, og bare tænkte, okay, det er måske ikke godt det her. Og så kan jeg huske, jeg ringede til en. Så var han sådan, jamen det er også helt galt, du skal slet ikke tage ecstasy, du skal tage coke, det er ikke særlig farligt coke, det er et naturprodukt, og det fucker ikke op og sådan noget. Og jeg kan huske, jeg tænkte, ej, hvor nederen, fordi jeg synes, E var virkelig fedt. Og jeg kan huske de her ture, jeg kan huske en teknotur til Berlin, hvor at vi havde alt det her coke med, og jeg synes, det var noget lort, for jeg ville bare have noget E. Og sådan var det i starten, det var meget sådan et lortestof, men altså, det tog mig jo lynhurtigt alligevel. Altså, der gik måske et par måneder, så havde det rigtig godt fat i mig. Og jeg var jo ikke en type, der sagde, nå, lad os tage en hyggestreg. Det var sådan noget, jeg havde hørt, at man ville dø, hvis man tog 10 gram. Så det var så det, jeg prøvede at tage på en weekend. Fordi det skulle være ekstremt, altså. Og nu skal det ikke være en lang historie om alle de stoffer, jeg har taget. Men det er også nogle gange meget rart at vide, hvor folk kommer fra. Altså, hvad det er for en type misbrug, de har haft. Og det, der startede, jeg kan huske i starten, der var det sådan noget med, at vi var på sådan en smart klub i København, der hedder NASA. Vi var rigtig smarte. Vi var gået på sådan nogle fancy skoler og på fancy kostskoler. Så jeg kendte alle de her fancy mennesker. Så det var jo meget sådan glamorøst, synes jeg, i virkeligheden. Selvom at det overhovedet ikke var det sådan mandag morgen for nedrullet 10 svedige mennesker i en lejlighed, hvor kondens løber ned ad væggen, og alle sidder og visker, fordi alle har lidt angst og paranoia. Og der bare, altså, hvor var det gustent, altså. Og jeg sad altid med handsker og solbriller og følte mig ekstremt fedtet, men var også meget fedtet af alt det der sved, man lige producerer. Og så sad jeg og knugede 2 stykker toiletpapir og sad og tænkte på, hvad de andre snakkede mig om. Det var ikke specielt fedt. Og jeg plejer at sige, at jeg endte i Sydhavn i en etværelseslejlighed med 5 afrikanere. Jeg har ikke noget imod afrikaner, men jeg endte ikke nogen afrikaner, så jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg var der. Hvad hedder det? Og hvor jeg fik nogle blodpropper i hjertet, blev jeg ude på Bispebjerg Skade. Og så hvad der er sket derimellem, det er nogle gange, altså, møder folk, så tænker jeg, kender jeg ham det? De siger hej, så tænker jeg altid, har jeg været med ham? Og det er ikke fedt, altså, hvad hedder det? Og jeg kan også huske, jeg gik så videre til en anden DJ-kæreste, fordi han også var pusher, og sådan meget belejlig, fordi Jeg havde jo et rimelig stort forbrug, og jeg havde aldrig nogen penge. Og der kan jeg huske, der er især sådan en episode, der står meget klart for mig. Jeg delte den nogle gange, fordi at jeg tror, det var der, det gik for mig, at det måske ikke var normalt, den her måde at fyre den af på. Jeg vidste det godt, men det blev symbol på det i hvert fald. Og det var en aften, hvor han skulle på arbejde. Han skulle spille på sådan en klub, der ikke lå særlig langt lejlighed, vi boede i. Og så bare lige givet mig et par streger, så var han gået. Og dem havde jeg så taget, og så tænkte, så tager jeg dem, så går jeg i seng. Det er jo altså fuldstændig vanvittigt at tro, at jeg kan gå ind og lade, efter jeg har taget noget som helst. Og det har altid været fra starten, altså jeg gik ikke i seng, når jeg var med i København, og jeg kunne få fat i det. Og det, der skete, det var, at jeg gik fuldstændig i panik. Jeg indvendte hele hans lejlighed, altså rodet alt igennem, og DJ'seren havde de her 2.000 lader, hvor jeg sad og tømte for og bare smidte dem rundt i den der lejlighed, og vasketøj og papir og rev gulvtæpper op, og var fuldstændig, at han må have gemt det et eller andet sted. Og da jeg ikke kunne finde det, så tænkte jeg, at jeg må ned på den klub, hvor han er, med at fat i noget. Og så prøvede jeg sådan at nærme mig den her klub med solbriller og handsker og pakket godt ind. Og kunne man ikke komme ind ad den dør, fordi jeg havde så meget angst, altså så meget skam. Og jeg var bare altså sådan helt indind, rystende, svedende. Og jeg prøvede sådan at stå sådan rundt om hjørnet og tænkte, hvor du fandme ind? Jeg kunne bare ikke komme ind. Og så tænkte jeg, nej, altså der er sådan en bumseplads, kalder jeg den, nede på Ørkenhaveplads, hvor alle dem, der sidder og får sådan en lille en over tørsten og hænger ud. Gik jeg ned og fandt en masse jatter sådan under bænkene, sådan nogle øldåser, som var der skodder i og sådan noget, men jeg prøvede ikke mig mod til at komme ind og få noget mere. Og jeg kunne ikke blive fuld nok, altså, jatter. Så til sidst så tænkte jeg, nej, ved du må køre ned i Skelbækgade, og så må du stille dig op, og du være prostitueret, fordi... Og selvfølgelig havde jeg været prostitueret. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har gået i seng med en eller anden, jeg ikke kendte, fordi han havde givet mig stoffer hele aften. Og jeg enten ikke følte, at jeg kunne nej, eller ikke havde, du ved, nok fornuft til at sige nej. Eller måske også havde lyst, det ved jeg, altså. Men alligevel, det der spring med, at jeg skulle stille mig op dernede, og ligesom bare med nogle fremmede, og være så abstinent, og bare have den der trang. Altså at være så desperat. Altså, jeg kan mærke lige nu, hvor desperat jeg var dengang. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg ville have gjort hvad som helst for at få fat i nogle stoffer. Hvad som helst altså. Og så kørte jeg op Gjelbækgade. Og jeg ligesom ikke kom med cyklen, og jeg rydde over det hele, og tænkte, nej, hvad skal jeg gøre? Så kører jeg op ad sidegaden, tror jeg, den hedder Sødsgade. Og da jeg kørte op ad den, så jeg 2 narkomaner i en skagt og fikset. Og lige da jeg gik forbi, så blev de forskrækket og kiggede sådan op på mig med de der bange øjne. Og der fik jeg bare sådan en kæmpe flad. Jeg blev simpelthen så forskrækket. Bare, nej, nu kører du hjem. Du kører simpelthen hjem nu. Fordi det, jeg så på, det var min fremtid. Altså, og et eller andet sted var det liv, jeg levede. Men som jeg kender, så havde jeg den der med, om jeg var på sprøjten, og jeg var heller ikke på HIV. Så jeg så lige der, hvor det var, jeg var på vej. Og så kørte jeg hjem, og på en eller anden måde er jeg faldet i søvn aften. Og der vidste jeg, at jeg skulle væk fra det miljø, og jeg vidste, at jeg skulle være klip på en eller anden måde. Og alligevel derfra, altså... Jeg prøvede at sige til min pusherkæreste, du må lige sælge de der stoffer ude på gangen, for hvis jeg ikke ser dem, kan jeg sikkert godt lade være med at tage dem. Hver gang hans telefon ringede, så vidste jeg, at han gik ud på gangen, så havde jeg de her store hvide poser sådan foran mig. Så det er heller ikke rigtigt. Og så tog en ture til, hvor jeg simpelthen tror, jeg havde det formål at blive mig selv ihjel. Altså, fordi jeg tror, på det tidspunkt kunne jeg godt mærke, hvor fanget jeg var, og at jeg i stedet var magtesløs. Og jeg var desperat, og jeg havde ikke lyst til at leve, og jeg havde bare lyst til at dø. Og jeg kan huske nogle ting med, at kæreste der, han foreslog, at sige de her ting, fordi der var nogen, der sagde dem til mig, og det gjorde simpelthen noget af min skam omkring mit liv forsvandt. Og jeg tror på, at der er en mening med at dele min erfaring, men det er ikke sådan en helt fede ting. Men han var også syg, og han fik den idé, at han synes, det kunne være rigtig, rigtig lækkert, hvis han kunne sælge mig til nogle mænd, der skulle komme og have sex med mig, mens han gik på. Og jeg kan huske, han pressede på et langt stykke tid, og hvor jeg havde ikke lyst, men jeg havde selv, altså jeg havde ham. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, hvis jeg gør det, altså, så er der kun, altså, så er det slut. Så jeg kan huske, at jeg snakkede med mig selv, Claire, hvis du gør det her, så kan du ikke leve med dig selv. Og så tænkte jeg, jamen, så er det det, vi gør, altså. Det viser noget om den der altså destruktivitet, som altså så var i mig dengang. Altså den der ufattelige trang til at slå mig selv ihjel og skade mig selv. Og bare, altså nu forstår jeg jo, at det er sygdommen. Dengang havde jeg det, som om det var en bølge uden for mig, der kom og rev med ud. Men og gjorde jeg så det her, det gennemførte jeg, og så jeg endte det der sted ude i søvn og fik den her overdosis. Og før det havde jeg haft en anden overdosis på hestebedøvelsesmiddel. Og jeg kan huske den der sygeplejerske, hun sagde, nej, hvad har du taget? Jeg sagde, at jeg har taget hestebedøvelsesmiddel. Og hun var bare sådan, hvorfor fanden har du det? Og så jeg vidste ikke, det var der bare, altså. Og så tog jeg det bare. Og der var det sådan, at jeg var til mig selv ved, at der står nogle ambulancefolk og ligesom hiver i mit andet og slår mig og ryster i mig sådan rimelig voldt. Det var en rimelig heftig måde at vågne på. Og jeg så taget en overdosis, så de unge før jeg skulle gå i koma. Og det var samme aften, som en tidligere kæreste, også DJ, sjovt nok. Altså, eller min far var DJ, og så altså, har jeg mange kærester. Jeg ledte efter min far. Men der havde jeg en kæreste, også var DJ, som faktisk var en små sød fyr. Og jeg havde hjulpet ham at få det her spillejob. Og så sad den her overdosis af det her hesteøsesmiddel. Og der på Frederiksberg Hospital, og jeg fra hovedet og ned efter, jeg kan kun bevæge mit hoved. Og så har jeg ligesom ham med, og så en af mine gode venner. Og da sygeplejen forlader rummet, så siger jeg til dem, I er nødt til at skaffe mig en masse sukker. Der må være nogle slikautomater. Jeg har en masse slik og vingummi og cola og alt det slik og sukker, I kan skaffe mig. Så de spurgte os, at finde det her. Og så lå jeg simpelthen bare og proppede i munden, fordi jeg vidste, at det var en måde, som ville sætte mit system igen. Og det blev sådan, at jeg ved hjælp af at hænge på deres skuldre med støvlarmen, kunne stikke af fra det hospital midt om natten, fordi jeg havde fået det her spillejob, som jeg havde skaffet ham, og jeg ville så gerne have, og jeg ville ikke veje. Og da jeg kom på den klub, hvor han skulle spille, der blev jeg simpelthen altså skældt ud og smidt ud i hovedet, fordi alle dem fra miljøet havde været ud, jeg var død. Så de synes ikke, det var særligt forkommet for at feste videre. Og det var det altså heller ikke. Altså, et eller andet sted bare den der minus respekt for mit eget liv. Så. Til sidst, efter jeg fik de blodkommer på Bispebjerg skade, der er min veninde med, og jeg siger til hende det her, jeg tager aldrig noget ind. Altså, jeg er færdig. Og jeg ringer ned til min mor i Frankrig, som er alkoholiseret, og fortæller hende om det weekend, jeg har haft, at jeg har haft sex med de her mænd, og jeg har været i den her lejlighed for blodpropper og sådan noget. Og hendes kommentar er, jamen, så er du jo narkoluder. Og det var simpelthen så godt, altså, fordi det var på en eller anden måde, altså, det er jo ikke fedt at vide, men det var bare sådan, at ja, det er faktisk det, jeg er, og det har jeg ikke lyst til at være. Og jeg ved ikke et eller andet sted der, ved at have fået et blodpropper i hjertet, og få, altså der er et eller andet, altså en åndelig opvågning, en lyst til at leve, en lille kampgejst, et andet, der bare sagde, nej, nu er det kraftet med nok, altså der må være andet. Og så min mor, hun synes, jeg skulle gå på Antips, altså hun var stangsiv, da hun sagde det, men det gav totalt overhovedet mening. Men jeg tænkte, okay, og så gik jeg op til min læge, prøv at høre, jeg er narkoman, og så sagde han, okay, fortæl mig om din sidste tur, og så fortalte han den sidste tur, og så sagde han, jeg synes, du skal Antabus. Altså, totalt mærkeligt, hvad fanden skal jeg gå på Antabus for? Og så havde jeg på det tidspunkt, hvor jeg er blevet ude og kommet i noget terapi, og jeg havde fået pøvet, og jeg ringer så til ham dagen, og siger det samme, og han siger, jeg skal gå på Antabus, og tænker jeg, jeg går på Antabus. Og så havde jeg de her 10 uger fuldstændig vanvid, altså på Antabus. Hvis jeg synes, jeg er fucked up på stoffer, så skulle jeg prøve at være på Antabus. Jeg prøvede sådan at dulme det værste ved at ryge en masse pot, men pot, det blev jeg bare tung paranoid af. Altså, jeg kan jo ikke holde for rødt i nogen kryds i havn, fordi at jeg var bange for, at folk kiggede på mig. Så jeg var ligesom bare nødt til at køre fuldstændig, og det gør jeg faktisk stadig, fuldstændig. Så var det, ja. Og så en eller anden, så kan jeg huske, der sidder en mand hernede på øverste række. Og han, jeg var kæreste med hans bedste. Han var ikke DJ, men han var musiker. Og han var dybt, han er dybt alkoholiseret. Bær for ham, når vi bærer for dem, der finder vej herind. Og han troede, han skulle være kæreste med mig, så han kunne slage af. Jeg ville aldrig hjem, ved jeg det. Holdt ikke så længe, det der forhold. Men der var Niski, og Nian drak ikke. Det synes jeg var så mærkeligt, og jeg kan huske, jeg spurgte dig engang, hvorfor du ikke drak, og du sagde, at du synes ikke, du var en fed person, når du drak. Og jeg synes, det var den mærkelige sund. Altså, der er jo ingen, der kan lide, selv når man drikker, tænker jeg, det holder man da ikke op. Man prøver bare at række det væk, altså, eller tage noget af, for at få det til at gå væk. Du kom gående en dag ved Nørrebros runddel, hvor jeg har været på Antabus i 10 Antapod i 10 uger. Og jeg kan huske det her, hvor forbi, jeg kan stadig huske, det var jeg råbte dit navn, men altså, jeg kan slet ikke, hvor det kom fra, fordi jeg kunne ikke huske, hvad du hed lige pludselig. Men jeg kan bare huske, næsten passerede mig, og så får jeg lige råbt op dernede på Jagtvej. Jeg har ikke drukket i 10 uger. Jeg har det helt vildt. Og så sagde du, nå ej, fedt, med til møde. Ja, det vil jeg gerne. Jeg vidste overhovedet ikke, hvad det var, men jeg tænkte bare, hvor havde du sagt månen, Spanien, Kirgisistan? Jeg havde sagt ja, så jeg havde det så vildt. Så sagde du, giv mig dit nummer, og skrev du alle om aftenen. Du ved, der er et møde i morgen, jeg er godt med og sådan noget. Jeg anede ikke, hvad. Jeg havde hørt noget om AA, hvor jeg gik hos min læge. Jeg fik noget lykkepiller, fordi jeg også var depressiv. Og der kan jeg huske, at han havde sagt, at der var nogen, der sidde i Istegade i en varmestue og snakkede med hinanden. Og det tænkte jeg, jeg kunne ikke forstå, hvorfor han snakkede med mig om det, så det gjorde jeg så ikke mere ved. Og ellers aldrig hørt om NA, og det var sjovt nok, læge vidste jo heller ikke noget om NA. Jeg har altså sidenhen haft slæbt på syge op og fortalt næste gang, der kommer en pige, siger hun er narkoman, så prøv at give hende den her. Men der var simpelthen ikke nogen, der var heller ikke nogen, der vidste, der var noget, der hed bending. Altså fordi dem sammen med, de var bare stadig fucked up, den eneste, der ligesom var stået af. Og dem, som ikke var der, de var bare væk, men der var ikke nogen, der vidste, hvor de var. Men de var så i behandling. Nogle af dem har jeg mødt jer senere i NA. Det var der, de var. Der var aldrig nogen, der snakkede behandling, altså. Og jeg tog ned til første møde nede på hotellet i Øgensgade. Og det, jeg kan huske fra mødet, det er, at de var skidesøde. Og du blev ved med at give mig cigaretter, så jeg bare kunne sidde og ryge, og vi måtte ryge. Det var også meget fedt. Og jeg kan ikke huske mere, og senere hen har jeg fået sådan en liste med folks telefonnummer på, hvor jeg tænkte, nej, var hun der også? Og sådan, altså folk, jeg snakkede med i dag, var der dengang, jeg kan ikke huske det. Og jeg havde lige været på staden, inden kom, kan jeg huske. Og det tog nogle dage, og så lige pludselig tænkte jeg, nej, altså, og jeg kan huske, jeg fik en kæreste. I en dag, tror jeg, jeg havde en kæreste. Jeg kan bare huske, vi var ude foran møde, så tog han mig, og så tænkte jeg, nej, det er meget rart. Og så fulgte han mig til mit næste møde, så gik han efter mig op på toilettet, og så fik jeg taget pres. Og så var jeg nødt til at sige til ham, prøv at høre, jeg er altså her for at overleve, så det her kan jeg ikke, så vi må slå op nu. Og så slog vi op, og så gik jeg ned til møde. Og så, jeg ville det bare, altså jeg kunne mærke, okay, de ting, de snakkede, og de ting, de turde indrømme, og desperationen, jeg kunne genkende desperationen. Og jeg havde ikke andet, altså jeg havde ingen venner til sidst. Folk havde valgt mig fra, jeg havde valgt dem fra. Jeg stjal fra alle mine, fra alle, jeg kendte. For min bedste veninde. Den dag, hun smed min lejlighed, der ryddede hele hendes glædeskab. Også for julepynten. Jeg stjal julepynt. Jeg har lavet 9. trin på, at jeg har stået med store sportssæk for at sidde nede på Holmens Kirkegård i bøs regnvejr med julepynt og ting, der var moderne i 90'erne, og jeg ved ikke hvad. Og sagt undskyld, hun er en del liv i dag, det er rigtig taknemmelig for. Hun er med, siden jeg var 15. Men jeg skulle altså være gravid, og hun kunne altså ikke tage sig af mig. Og det er sjovt, fordi de ting, jeg sagde, da jeg sagde undskyld for 9. trin, jeg sagde undskyld for, at jeg har stjålet, og at jeg ikke havde været det. Og det, hun var vred over, det var, at jeg ikke kunne forstå, blev vred, når jeg bare var væk i 4 dage, og hun ikke vidste, hvor jeg var henne. Og jeg kan huske, at hun sagde, at jeg synes, det var mærkeligt. Altså det der med, at der er nogen, jeg syd noget for nogen. Altså, det betød sgu noget, om jeg var væk i 4 dage. Hun bekymrer. Jeg synes, det var skide irriterende, at jeg har ikke bedt om nogen mor. Altså, jeg har haft en, og skulle ikke til at have nogen nu. Nu forstår jeg hendes omsorg, og er meget taknemmelig for hende. Hun er stadig sådan, hun råber efter mig, når jeg siger farvel til hende. Kør rigtigt! Og altså, det er hendes kærlighedssprog, og det er dejligt. Altså, det har en plads. Men der var noget med nogle fyr i starten. Jeg troede, alle mændene skulle være mine storebror. Og jeg synes, vi skulle en stor familie. Jeg gav mit nummer til nogle mænd, som var der, hvor jeg tror jeg. Så de sådan sms-stormede mig. Og så blev jeg bange. Og så ville jeg ikke rigtig være inde af alligevel. Og skete der noget mærkeligt, at Anskis sponsor, det var ikke din sponsor dengang, han tog fat i en kvinde, og som hun ville være min sponsor, og fik hendes telefonnummer. Og så et af de, jeg kom til, så gik han bare ligesom over og stansede, og sagde, at du skal ringe til hende her. Jeg troede en sponsor, at så var der en, der ville give mig tøj. Det fik de der DJ's, de fik noget tøj, så reklamerede de for de her mærker. Og ellers havde jeg ikke tænkt mere over det der med sponsor. Jeg synes heller ikke, der blev... Og jeg vidste, at hele den der jargon, der skyld og skam og give slip, hvad? Jeg holder ikke fast i noget. Og jeg forstod slet ikke det der. Jeg forstod det ikke. Men den kvinde, jeg ringede til i dag, altså, og igen, det var sådan noget, jeg har ikke vidst. en, hvad jeg sagde eller havde gang i. Som om der bare kom noget ned og så talte gennem mig, fordi jeg anede faktisk ikke, hvad det var, jeg gang i. Men jeg ringede til hende, jeg ved ikke hvorfor. Sagde, ja, vi mødes i morgen på den café hernede på hjørnet klokken 3, og jeg mødte bare op. Og så sad vi der og snakkede sådan lidt small talk, og så siger jeg pludselig, vil du være min sponsor? Så siger hun, det skal jeg lige tænke over. Og gik hun, og så sad jeg bare, nej, hvor er det forfærdeligt, og jeg er ikke god nok til at være nogen sponsor, eller hvad det hedder. Og, altså, og så kom hun tilbage og sagde, ja, det vil jeg godt. Nå. Og så sagde hun, ja, så der lige her, tager lige det her stykke papir, og der er de her 6 ting, du skal skrive ned. Og så det var de 6 ting, jeg skulle på ugenlig basis. Og det er de, som jeg har spillet, altså som har båret mig igennem. Min sponsor, min magt, og de her 6 ting har båret mig igennem. Alt muligt pis og lort, mine elskede venner. Men jeg skulle bede morgen og aften. Jeg skulle lave selvransagelse om aften. Mindst 5 episoder. Og så fik jeg en liste med de her 18 defekter, og dem skulle jeg bare finde. Sådan så mange af de der defekter. Og der kunne jeg også lave en taknemmelighedsliste. Det var ligesom at bøde det lidt op der. Og så skulle jeg skulle lave noget service. Jeg skulle læse litteraturen. Jeg skulle trin. Så skulle jeg ringe til hende hver anden dag. Jeg måtte ringe mellem 10 og 10. Og der skulle jeg læse mine selvransagelser op. Og så bag nogle gange er der nogen, der har snakket om, ej, hvis der var en, der havde sagt det til mig, så havde jeg sagt, fuck dig, prøv, jeg var så desperat. Altså, jeg havde det af helvede til indeni. Jeg var fuldstændig skid. Altså, og jeg vidste ikke en skid om, hvem jeg var. Og hvis der var nogen, der sagde, nu skal du lave mad til mig, så lavede jeg mad til dem, fordi jeg anede overhovedet noget om, hvem jeg var, eller hvad jeg måtte sige nej til. Og jeg var så smidt med skam, og kunne ikke se nogen i øjnene. Jeg delte, så havde jeg handsker på, trække håret ned, sådan her foran, og så havde jeg panikangst ind, så jeg måtte sidde sådan og hive efter vejret. Altså, jeg var fuldstændig ødelagt. Det var ikke et spørgsmål om, jeg tænkte overhovedet ikke over, om vil jeg være med til det her. Altså, jeg gav overhovedet ikke mig selv muligheden for at sige ja eller nej til noget. Jo, jeg skulle bare gøre, hvad der blev sagt, og det har faktisk været min redning, altså. Fordi de her ting har reddet mit liv, båret mig igennem, og de er, så i starten var det en pest, men det er blevet en gave. Og det er blevet en styrke og en ressource, jeg kan bruge i alle situationer. Altså, se dengang, men jeg har gjort de her ting, og i gang med trinene. Og jeg troede ikke på Gud. Jeg synes, det der med Gud, det var sådan noget ansvarlæggelsespis. Og i øvrigt, så havde han til min mormor og alle dem, som du ved, jeg egentlig faktisk var meget for, dem havde han taget fra mig, og han havde ligesom ladt mig med min mor. Så han havde ikke været en specielt fed person, hvis han var der. Altså, og i øvrigt, så, altså, jeg kunne slet ikke, og jeg holdt foredrag om det i starten, når folk de snakkede om Gud, så ligesom holdt jeg sådan langt svært om ansvarsfralæggelse og herre i sit eget liv, og alle de fine ord, altså. Og det, som der hjalp mig, det var, at min sponsor havde en ukuelig tro på sin højere magt, altså. Og Gud elsker dig, og alt muligt, sagde hun til mig. Og jeg kunne høre, hvor dejligt hun havde det, og jeg kunne se hendes lys, og jeg kunne mærke ærlighed. Og hun var så stærk, altså, og så sej, altså, og så modig, og hun kunne fortælle mig de vildeste ting, altså, uden at kny. Og jeg synes, hun var så smuk, og jeg ville godt have det, hun havde. Så jeg tænkte, jeg giver det en chance, altså, at prøve de der ting. I starten, de første 3 år, havde jeg så meget stof. Jeg havde tit stoftrang. Vågnet, badet i sved om morgenen, fuldstændig anspændt i hele kroppen, knækket og sovet med det ene øje i fosterstillingen for lige at holde øje med, om der kom og nakkede mig der. I weekenden så kunne jeg kunne høre teknomusikken inde i byen, den hører i mit blod, så mit blod begyndte at slå de der rytmer, og så startede vanvittet bare, hvor den bare kørte af. Og der var det nogle gange sådan, Niske han kørte mig ud til Hellerup Strand, og så sad jeg bare derude og græd og bad, og dengang troede jeg meget på stjernerne. Min mormor, som døde, der var 13, hun havde sagt, at jeg var en stjerne, og det havde fulgt mig, de der, men der var noget med stjernerne. Og i øvrigt så vil jeg lige sige, at jeg var i sommer med Niske, dengang vi bare var venner, og så vi et stjerneskud. Så lige pludselig tænkte jeg bare, at det første, jeg ønskede mig, det var, ej, ham vil jeg gerne om kæreste. Og så blev vi kæreste 14 dage efter, så jeg var bare stensikker på, at de der stjerner, de gjorde bare, hvad jeg sagde. Og det var bare, og dem bad jeg til. Dem bad jeg, vi er ikke kærester i dag, vil jeg lige sige. Det har været skide godt, mens det varede. Men dem bad jeg til, altså når det virkelig, og der var ikke en særlig stor overgang fra B til stjerner, og så bare noget, jeg kalder højere magt, eller Gud, jeg kalder det, fordi det er nemt. Og Gud, min, du ved, totalt kærlige far, og nogle gange er det bare, på et tidspunkt var det fugle, hvis jeg så en fugl, så tænker jeg, ej, der er noget kærlighed i huset. Gud er her, tænker jeg. Men altså, det er meget sådan, det er meget blufærdigt at snakke om Gud, men og jeg er ikke religiøs, og jeg har ikke en eller anden bestemt måde, man skal det på, eller et eller andet. Jeg sidder på toilettet, og så siger jeg har ondt i maven, vil du hjælpe mig? Og jeg kan sige, Gud, nu må du flytte den traktor, der er foran mig, fordi jeg skal altså frem. Eller kan du sende nogle blomster her på min højre hånd? Det har sådan fuldstændig, som om det er bare sådan en glade hjælper. Altså ved siden af, som en lille tryllefe. Og det har hjulpet mig rigtig meget. Det har båret mig igennem de sindssyge situationer. Min mors død. At sige farvel til hende. På det der hospice, på sådan, ude i Atlanterhavet. Jeg ved ikke, det er bare hospice hende. Altså, det skal være nemt. Det skal bare være rigtig seret. Og jeg kunne ikke altså komme ud på den der forpulede ø, som en fangeø, så den er ikke engang på kort, fordi at så kan de stikke af, de der fanger. I sådan en gammel ruin har hun fundet vej ud, hvor hun bare lå og skulle dø. Og det var utrolig, utrolig sørgeligt, men hun havde ikke nogen for tilbage. Altså, hun var 49 på det tidspunkt. Og der var nede farvel til hende. Det har været... det var på det tidspunkt i min ligesom, hvor jeg havde allermest parøjer. Når jeg gik på gaden, troede jeg, at alle folk på gaden var ude at nakke mig. Når jeg gik for mennesker, så følte jeg, at de kiggede på mig med i øjnene. Og jeg følte, at jeg var fuldstændig hudløs, og alle folks had gik bare igennem mig. Jeg var fyldt op med angst og panik, og jeg skulle altså rejse derned, og med toget, jeg skulle sidde ved siden af folk i toget. Jeg kunne ikke sidde ved siden af folk i toget. Jeg måtte gå rundt i det der tog. Og alligevel altså kom ned og fik kysset hende farvel, og fik strøget hende på panden, og fik sagt til at tilgive hende, at tilgive dig. Og inden da havde jeg lavet nogle dejlige, smukke 9. tog hende, hvor jeg havde takket hende for alt det, hun har givet mig, for hun har givet mig rigtig meget. Altså selvom hun ikke har haft det nemt, og jeg elsker hende, og jeg ved, hun har gjort det. Og hun er virkelig, altså hun har mig nogle fede egenskaber, på trods af hendes vanvid, altså det har hun. Og jeg var så glad, og det var, jeg havde ikke kontakt med hende de sidste par år, for det var sådan, når hun ringede til mig, ringede hun for at fortælle, at hun ville dø. Og jeg kunne ikke rigtig rumme det til sidst, for jeg blev sat i den her verden for at mig hendes følelser. Sådan har det været i min barndom og min ungdom. Jeg har taget telefonen, jeg ved ikke hvor mange nætter, for at prøve at tale hende fra ud af sig selv. Jeg har siddet juleaften og tækket og bedt hende om ikke at tage livet selv. Jeg har prøvet hende hele mit liv. Og jeg nåede et punkt i min clean time, hvor jeg kunne mærke, at hver gang jeg snakkede med min mor, så fik jeg lyst til at dø. Fordi min frustration og desperation over ikke at kunne tale hende ud af hendes lyst til at dø, den smitter, altså sygdommen smitter. Fuldstændig, altså hun var så syg, det var ødelæggelse, død, ondskab, skammen ud, det var forfærdeligt. Og til sidst tog jeg om, at jeg kan ikke have kontakt med hende, jeg elsker hende, og jeg vil gerne sende et brev til hende en gang med hende, og jeg beder for hende, jeg bad hende om sindssygt. Den der tomme stol, vi stiller til nykommeren, jeg har bedt min mor ind på den stol, så jeg ved ikke, 3,5 år på hver eneste møde, så er det om, at Gud må sende hende derind. Jeg har skrevet breve til hende om AA, om NA og om terapi og... ærlighed, og når hun skrev, jeg hader dig, du skal ikke være min datter mere, så skrev jeg, jeg elsker dig, og det skal nok blive godt, og du har gjort dit bedste. Altså, og jeg følte, jeg måtte sætte nogle grænser over for hende, men min spørg var så god i telefonen, hun var så stærk, hun sagde, det er okay, og det må du godt, jeg må godt sige fra her. Føles forkert, alle cellerne skreg, Victor, hun dør, det er din skyld. Men altså, jeg blev ved med at gøre det rigtigt, sidst føles det også rigtigt for mig at gøre. Så havde ikke nogen kontakt med hende. Og jeg var så bange for, at hun skulle dø, uden at jeg ville få det at vide, for jeg ville gerne sige farvel. Og der var der faktisk nogle NA'er, der hjalp mig og talte mig om, hvordan de var blevet kontaktet, at deres familie skulle dø. Og jeg havde så meget tillid til min højere magt. Jeg ved et eller andet sted. Jeg får det at vide på en eller anden måde. Min mors mand døde 1,5 år før hende, og han havde en datter, som boede i London. Og hun ringer mig en måned før min mor dør og siger, din mor ligger på et hospice der, og hun er rigtig syg. Og hun har så på en måde bevaret en eller anden telefonisk kontakt med mor, efter min mors mand døde. Så jeg fløj derned lynhurtigt, og fik muligheden for at sige farvel. Altså, som det skulle være. Og jeg forstår ikke fra, men hende der, hun havde sådan en fysioterapeut, som tog sig af hende. Og min mor, hun kunne skifte sådan her. Hun var også med paranoia, så lige pludselig kunne hun kigge med had. Og lige da jeg så hende, jeg tog ikke kramme hende, for jeg var bange, at hun ville bide mig i halsen, fordi at hun havde en side i sig. Men så kunne hun også være meget blid. Og på et punkt, da hun var blid, så så hun sådan og prøvede at sige noget med øjnene. Og så siger den her sygeplejerske til mig, fransk-engelsk, forgive her. Og jeg har skrevet det i hendes brev om, du ved, hvad jeg havde gjort, og takket hende og sådan. Og selvfølgelig skulle jeg tilgive hende og sætte hende fri. Det var det 9. trin, jeg skulle lave til hende. Og så siger jeg til hende, så går jeg ind og tager hende i hånden og sidder hende, og jeg kan huske, at jeg sidder nu så hende i andet, og det synes hun var rigtig dejlig. Hun var helt en skelet. Jeg sidder og stryger hende i panden, og så siger jeg til dig, og så kigger hun på mig og siger hun, ja, altså, jeg har købt en blå jakke til dig. Så siger jeg, er det rigtigt? Så siger hun, ja, den hænger inde ved siden af. Så siger hun, nå, og jeg vidste jo, inde ved siden af lå en anden mand og døde. Og så siger jeg, nå, ja, den kan du have med, når du går. Og så siger jeg bare, tusind tak, hvor er du sød. Og min mor har aldrig kunne sige, jeg elsker dig, eller du er god nok. Men hun kunne fik i gaver, altså. Og hun kunne bare, altså, råbe og stup og fortælle mig, hvor meget hun har brugt også. Og sende flykasser med gaver. Hun sendte alt arvesølv til et tidspunkt, hvor jeg hentede det på posthuset med de sølvgafler, der stak ud af siden. Og jeg åbnede sådan, og jeg kan bare huske, altså, pakket med hendes gamle tøj og alt muligt, men gaver, det kunne hun finde ud af. Og jeg stod, da hun sagde til mig, at hun havde købt det jakke, så sagde hun, jeg elsker. Det var hendes måde at sige det på. Det var det kærlighedssprog, hun havde. Det var de her gaver. Det var så smukt. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg skal snakke så meget mere. Ej, hvad tid sidder jeg? Nå, okay. Altså, jeg laver service. Mig og min veninde, vi havde på et tidspunkt noget med, at vi lavede noget sjovt. Og sådan, at vi er gode til at gejle hinanden talt op til det her program. Vi kan virkelig bare blive sådan nogle små NA-soldater. Og pisse irriterende for alle andre, men vi bliver helt høje. Sådan. Og på et tidspunkt, så havde vi sådan noget med, at vi ligesom råbte, når vi så folk. Laver du service? Ellers er du syg, syg og smitter, jeg vil ikke dø. Gå væk, gå væk, gå væk. Og, sådan noget. Og det var bare sådan... Det har været pissegodt. Også hun var den første, hvor jeg bare godt turde ringe. Hvis hun sagde et eller andet, jeg piskede, altså, Gud, jeg elsker dig. Og andre synes, jeg var totalt langt ude. Og virkelig, jeg kan huske en gang, jeg var til en kvindehygge med nogle piger, og så sagde jeg, snakker om mænd, og jeg var sådan helt, jeg var på tredje trinsbølgen der. Så jeg sagde, nej, måske skal du flirte med Gud. Og så kan jeg bare huske, at de snakkede ikke med mig resten af aftenen, og jeg blev inviteret siden, og jeg forstod dengang rigtigt. Men vi har rigtig dyrket de der ting, og sådan laver du trin. Og en gang, du kan huske en gang, jeg var hjemme hos min mor, sagde, du forlader ikke lejligheden, før jeg har lavet 9. trin, og bare sådan, nej. Altså, jeg har været rigtig god til at støtte hinanden i at ville det her, og det har været pissegodt. Og altså, jeg har forstået at få en afslappet forhold til det her program, så har jeg været nødt til at være tung firkantet. Jeg kan huske, at jeg gik ned og delte, og jeg synes, der skulle være 2 NA'er. Et for det lave trin, og så kunne de andre sidde uden for et kaffe. Og der var ikke nogen, der snakkede med mig efter det møde. Jeg stod alene. Det har taget noget tid at forstå for mig, at altså også hvis folk, de tror ikke på Gud. Ej, skal jeg ikke snakke med? Jeg kan bare huske, at jeg tænker, nej, det smitter. Altså, jeg har bare været fuldstændig hjernevasket, og så var der engang en, der sagde, ja, honey, your mind is dirty and it needs some washing, altså. Og det trængte til, mand. Jeg trængte bare til at skifte alt det her møg ud. Og det har taget tid at komme over og forstå, at der er mange måder at gøre det på. Jeg tror på, det hedder et 12-trins fællesskab. Så på et eller andet tidspunkt bliver jeg nødt til at lave de her trin, hvis jeg vil have det bedre. Tempo og hvad der skal ske ind imellem, og rækkefølgen, og om de er stående, om det er den ene trin eller den anden trin, det er fucking lige meget. Men jeg tror på, at hvis jeg vil have det rigtigt, så bliver jeg nødt til at lave de trin. Og det har virket for mig. Der er mange andre ting, og det er sådan ting, jeg har tænkt på. Møder. Jeg går lindring, når jeg går til møder. Men det her er så noget, jeg skal arbejde med derhjemme, derinde. Jeg elsker at gå til møde. Jeg har bare taget så mange møder. Det var også lang tid, jeg havde ikke noget liv. Så gik jeg til møde hele tiden, bare for at se nogen og snakke i kaffe. Det gør jeg stadig nogle gange. Jeg har haft sommerferie, og jeg tænker, hvad fanden skal jeg lave? Jeg går til møde. Altså, rigtig hyggeligt. Hvad hedder det? Men de her ting tror jeg på, og jeg tror på, at man bliver nødt til at finde en eller anden kraft, man kan tro på, og jeg kan tro på. Jeg havde ikke klaret det, hvis ikke der var den der kraft. Og så er det egentlig pisse lige, hvad det er, man tror på. Altså. Men for at komme dertil, har jeg bare været nødt til at være fuldstændig i den anden grøft. Jeg kan huske, hvis du sagde, at du havde nogle problemer, så tog jeg blå bog, og så slog jeg op, og så sagde jeg, nu skal høre, det der er med dig, det er, der står her. Altså, og hvis vi gik på café, jeg kunne ikke snakke med nogen, fordi jeg kunne bare sidde, jeg var sådan en jeg havde NA-tourette, ikke? Jeg sad bare, giv slip, læg det over. Tag fat, jeg er i en proces med mit barn. Jeg kunne bare ikke, altså, det tog tid at finde ud af, hvem jeg er, og hvad og snakke, hvad kan jeg lide, og mine hobbies, mand. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg ville gerne have en hobby. Hvordan finder jeg ud, hvad jeg kan lide at lave? Jeg kunne lide at drikke og tage stoffer på bekræftelse. Det har været mine hobbyer. Jeg kan godt lide stadig at få bekræftelse. Det er ret dejligt. Det er også det. Det er ikke en speciel sådan. Nej. Men. Det har været en kæmpe kamp at finde ud af, hvad jeg har lyst til. Hvordan har jeg lyst til at bruge min tid på og mit liv på? Jeg troede, jeg skulle være skolelærer. Det er altså pisse svært at stå i sådan en skoleklasse med galopperende panikangst over 24 børn, som bare sidder. Fordi du står sådan her og ikke kan få vejret. Altså, det nyttede ikke noget. Så tænkte jeg, at der blive af mig. Så havde jeg hængt et gul seddel op på mit spejl, hvor der stod, Gud har en plan med mit liv. Jeg ved ikke, hvad den er, men den er smuk og fin. Altså, tag med på rejsen og find ud af, hvad der sker. Lige nu arbejder jeg som kirketjener. Altså noget, jeg skal igennem sådan noget arbejdspunkt. Det smadrer sjovt. Og så skal jeg skulle finde nogle hobbyer ved siden af. Altså, hvad fanden? Jeg har prøvet alt muligt. Jeg har gået til dans, og jeg har taget sådan nogle aftenskolekurser, og jeg har prøvet at spørge nogle mennesker, jeg har prøvet at læse nogle bøger, og jeg har prøvet. Og altså, jeg kan stadig godt ikke altid finde ud af, hvad der er mening med, at jeg skal være her. Det giver rigtig meget mening. Jeg er helpline-vagter. Når der er en, der er på helpline, så giver mit liv rigtig meget mening. Når jeg kan hjælpe en nykommer, så giver mit liv rigtig meget mening. Når der er en bisættelse i kirken, og jeg kan være den, der kan smile, og ligesom skabe en god stemning til alt, og sætte blomster op, så giver mit liv rigtig meget mening. Men jeg vil bare. Altså, jeg er intensitetsnarkoman. Jeg vil have en følelse af at være totalt in sync med det resten af mit liv. Og helst hele tiden. Jeg vil gerne have en følelse af at være fyldt op. Og det har taget noget tid at finde ud af, at det er noget, der kommer op fra, og det er noget, der kommer indenfra. Ja, det er ikke noget, jeg kan finde udefra. Jeg shopper helt vildt. Jeg er altid på røven. Jeg kan aldrig betale indgangen de der konventer, jeg skal komme til, fordi jeg altid støvler sådan et par dage inden. Det er nærmest en sættelse. Nu skal jeg på konvent, og ellers skynde mig, så jeg kan skamme mig og komme over, at jeg ikke har nogen penge. Ikke? Altså, jeg har stadig alle de her mærkelige, sådan, jeg spiser, jeg tager mad i seng. Altså, nu er jeg ikke nogen kæreste, så men når jeg er mad, så går jeg i seng med mad. Altså. Så jeg har stadig alle de her ting. Det, jeg har fået, det er en evne til at grine lidt af det hele. Og rigtig, 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 rigtig meget sindsro. Jeg har så meget sindsro, så jeg først ved, at jeg har sindsro, altså når jeg ikke har sindsro. Altså det er blevet sådan en grundstemning. Så det er først, når jeg får uro, at jeg tænker, hvad fanden sker der? Altså fordi der bare. Og livet er ikke totalt tivoli. Det er det bare ikke. Altså, og jeg har været på kug i 4 år. Jeg skal rumme, at nogle gange er det meget hyggeligt at sidde til tv. Det har taget mig faktisk næsten 5 år at se en hel film i fjernsynet. Vi har lavet så mange DVD'er, jeg kunne ikke. Når der er gået 20 minutter, så måtte jeg snakke. Kan vi pausen? Jeg bliver lige nødt til. Og så måtte jeg så skulle lakere negle eller være skuld. Eller jeg kunne bare ikke det der med bare at sidde og være. Og bare at rumme, at livet også bare er totalt lav på steg-agtigt nogle gange. Nogle gange så jeg op, smager madpakke, tager på arbejde, kommer hjem, køber ind. Så er jeg besøgsven for en gammel dame på 90, tager jeg op og besøger hende. Så har jeg lige noget trinarbejde eller noget service, jeg skal lave. Og så skal jeg måske løbe en tur, det ved jeg ikke. Så går jeg i seng. Og så nogle gange kan det gå sådan i ugevis, og så er det rigtig dejligt med veninder. De er ligesom lige sådan, så ser jeg med veninder, og det giver meget, rigtig, rigtig, rigtig meget. Men nogle gange er det ikke mere end det. Og så kan jeg godt få sådan en følelse af, det er ikke derfor, jeg er blevet clean. Altså, det skal være, jeg vil have masser af penge, og prestige, og magt, og rømmelse, og der skal knald på gang i den, og sådan, altså, bare nye oplevelser og eventyr. Og jeg har skulle finde ud af, at jeg kan tage hånd om det på, uden at det bliver sådan konstant jagt uden for mig selv. Fordi det er også noget sundt. Jeg vil gerne noget. Jeg vil gerne noget med mit liv. Før bare dø. Nu vil jeg faktisk gerne noget med mit liv. Hvordan får jeg det ned i et eller andet størrelsesforhold, hvor jeg ikke behøver at være millionær, eller tage spring bungee jump hver dag? Altså, hvordan får jeg skabt noget mening? Hvordan bliver jeg fyldt op? Jeg har lige læst i 12. Det var så fantastisk. Der stod de færdige af os for faktisk sådan nogle lederstinder. Eller bliver stinkende rige. Og jeg bare tænkte, fedt mand. Jeg skal lære at finde gaverne i det her liv. Og i det, der er her. Det, jeg har fået. Og de der taknemmelighedslister. Når jeg kommer fra for 1,5 år siden, den her dybe angst og paranoia. Jeg kunne slet ikke være sammen med nogen mennesker. Altså. Eller fra det, jeg kom fra før, hvor jeg bare havde lyst til at slå mig selv i. eller hvor alting gjorde ondt. Og så stod det et offer, så alting gjorde ondt. Der var en, der tog den tekst, jeg havde lagt foran på bordet, så var hun ude på en nakmand, og så skulle jeg bare sidde og have det dårlige møde over det, hun hader mig sikkert. Og, et helvede, altså. Og så være taknemmelig for det. Og være taknemmelig for, at jeg kan være et bidrag på den måde. Jeg kan være det. Det kan godt være, at jeg kan arbejde 50 timer om ugen. Det har taget noget tid at erkende. Men det har været en begave at finde ud af, at jeg kan godt være et bidrag. Jeg tager ikke bare mere. Jeg vil gerne give noget til samfundet også. Nu er det her besøgsvende, halløj. Jeg startede som et 9. trin, fordi jeg har stålet så meget af mit 9. trin. Og jeg har også nogle penge, fordi jeg kunne bruge dem på sko. Så jeg vil ikke betale tilbage på sådan en rent konkret måde. Men så har jeg gjort en masse ting. Blandt så fandt jeg den her 90-årige dame, som jeg nu har besøgt i snart 2. Og det er både sådan at komme ud af det der med at tage, men at være et bidrag på en måde. Og på et tidspunkt var det det eneste, jeg kunne. Jeg kunne besøge hende, og så kunne jeg være sammen med Mørste. Det er 2 eneste ting, jeg kunne. Jeg kunne lige præcis rumme hendes 90 år, sådan en distance til ting, og vores drikke en kaffe i de der timer. Og så kunne jeg rumme dig, og så kunne jeg rumme mine spotter i telefonen en gang om ugen. Ikke? Og så til hvor jeg er rimelig fri. Altså, jeg er frit menneske. Jeg har lige taget 8 dage alene til Bulgarien, bare fordi jeg havde lyst til at tage ud rejse, og jeg skulle ikke bange for at være alene. Jo, bare. Men jeg var sikker på, at jeg var elsket og beskyttet. Og så kom jeg ud i sådan en fiskerlandsby og gik rundt i bjergene og talte ikke et ord, fordi de kun taler russisk og bulgar, men havde det pisse fedt, altså følte mig elsket og følte fred og glad, altså, og følte mig fri. Og jeg ved, altså jeg føler mig fri, der er ikke noget, jeg ikke kan. Der er noget, jeg er bange for, så siger jeg bare ja. Jeg ved, jeg bliver totalt panisk og får panikangst, men jeg ved også, det er nok det. Jeg har prøvet at få panikangst tusindvis af gange. Det er sådan standard. Altså, det sker der ikke noget ved, den kan ikke gøre mig en skid, altså. Og det er så fedt, den der følelse af at være fri, altså. Jeg har noget tillid. Jeg har noget tillid til, at det nok skal gå, og jeg er elsket. Og så har jeg sådan 2 yndlings ting, jeg altid siger til dem. Det er show up and have faith. Altså, det er alt, jeg har brug for i det her liv. Show up and have faith. Så er livet, altså, så er jeg bare med. Pissefedt, vil jeg sige. Og jeg er ikke stoftræng overhovedet. Altså, overhovedet ingen stoftræng. Jeg kan godt få lyst til champagne, men jeg har ikke stoftræng. Det er det samme. Nu er jeg altså slut af. Nu kan jeg ikke mere. Jo, og så har jeg totalt rygetræng, så derfor så vil jeg sige tusind tak, fordi I gad at lide. Tak for mig.